السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين ومسلمات رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian bab-bab dan hadith-hadith dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab yang telah kami sebutkan tadi adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sekalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan yang dibangun oleh Islam, yang dibangun tersebut adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Seorang mukmin mencintai saudaranya, seorang mukmin mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai suatu kebaikan untuk dirinya. Ini adalah konsekuensi persaudaraan tersebut. Maka apabila saudara dari seorang mukmin senang, maka orang mukmin pun ikut senang. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang saudara dari kaum mukminin merasa sedih, maka demikian pula saudaranya yang lain merasa sedih. Maka apa yang dirasakan oleh sesama muslim atau seorang muslim dirasakan pula oleh yang lainnya dari kaum mukminin. Apabila itu hal yang mengembirakan, maka mereka pun ikut bergembira. Apabila itu hal yang menyedihkan, maka mereka pun ikut sedih. Jadi konsekuensi persaudaraan antara seorang mukmin dan mukmin yang lain, dia senantiasa menghendaki kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Maka dari itu, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya di saat-saat ini dari aktivitas para dai, para mubaligh, ya, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak umat Islam untuk kembali kepada tuntunan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai salah satu bentuk kecintaan yang diinginkan oleh seorang Muslim kepada saudaranya atau untuk saudaranya. Apabila kita mengetahui satu ilmu, kita menghendaki ilmu ini pun diketahui oleh orang lain, karena ilmu itu adalah salah satu di antara kebaikan-kebaikan yang terbaik. Ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih dari ilmu yang diajarkan kepada manusia. Maka ketika seorang da'i, seorang mubaligh mengajak saudaranya untuk mengenal kitab Allah dengan ajaran-ajarannya, dengan tuntunan-tuntunannya, dan untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Sallam dengan segala tuntunannya, ini adalah salah satu konsekuensi dari persaudaraan. Bahwasanya kita tidak menghendaki umat ini terus-menerus di dalam kejahilan tentang agama mereka, di dalam kebodohan tentang tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka harus mengetahui, harus disampaikan kepada mereka ilmu tentang Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kaum muslimin memahami agama mereka, memahami akidah mereka yang sebenarnya, akidah yang terambil dari Quran dan Sunnah, bukan dari filsafat dan pemikiran-pemikiran yang sesat, ini adalah suatu hal yang baik yang harus disampaikan kepada umat agar mereka memahami agama Allah. Apabila umat ini berakidah yang benar, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulnya, dengan segala konsekuensi dari iman tersebut, maka tentu jika mereka mengetahui itu semuanya, ini akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Akan mendatangkan kebaikan bagi negeri kita ini. Karena banyaknya orang yang mengetahui dan memahami agama Allah, ini satu nikmat yang luar biasa. Di sanalah tentu kita harapkan akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang baik. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan dari Allah, Rabb yang Maha Pengampun. Ini semua terwujud adalah dengan ilmu, terwujud dengan kebaikan yang kita inginkan, agar diketahui oleh kaum muslimin, ya, diketahui oleh umat ini. Jangan sampai umat ini tidak tahu tentang agama mereka. Dan ini salah satu kebaikan yang juga harus kita tebarkan, kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, agar umat memahami agama mereka, tidak hanya mengikuti-ikuti apa yang mereka terima dari ayah-ayah mereka, dari kakek-kakek mereka yang kadang-kadang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang seyogyanya seorang muslim menghendaki dan menyukai kebaikan itu sampai pada saudaranya, sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan harta, dengan hidup yang layak, dengan hidup yang cukup. Seorang mukmin, dia tidak merasa nyaman hidupnya apabila tetangganya lapar, apabila tetangganya susah, tetapi dia berusaha untuk menyampaikan uluran tangannya kepada saudaranya dan kelebihan harta yang Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin tidak hidup individual, tidak hidup hanya untuk mengingat dirinya sendiri, egoistis, tidak. Tetapi dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya, baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu kesejahteraan, ketenangan. Ini yang diinginkan juga untuk saudaranya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merupakan salah satu tanda keimanan seorang mukmin, bahwa imannya sempurna dan mencapai derajat kesempurnaan tatkala dia menyukai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Kaum muslimin dalam pola hidupnya, pola perekonomiannya tidak sama dengan kapitalisme yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, sehingga seorang tetangga tidak tahu bagaimana kehidupan tetangganya. Entah tetangganya lapar atau kenyang, dia biarkan, dia tidak hiraukan. Tetapi orang mukmin tidak demikian. Dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Dan inilah yang akan menjadikan sebuah komunitas yang kokoh, yang kuat. Tetapi yang disayangkan adalah bahwa konsep Islam ini telah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga masih kita jumpai banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidup mereka kurang sejahtera, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di sisi lain, banyak di antara kaum muslimin pula yang hidup bermewah-mewahan, hidup di tengah harta benda, hidup dalam kekayaan. Nah, ini yang patut kita renungkan untuk kita bisa memberikan, bisa berbagi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, apalagi di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan mengeluarkan zakat, ya, bulan untuk mengeluarkan sedekah, memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, dan seterusnya dari amal-amal kebaikan yang kita dianjurkan pada bulan yang mulia ini. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa iman itu bisa mencapai kesempurnaan. Sebagaimana iman itu bisa menurun, mengalami kekurangan, maka dia pun bisa mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan iman. Tatkala seorang muslim mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin dan mukmin yang lain ibarat jasad yang satu. Ibarat jasad yang satu. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim." Perumpamaan orang mukmin, ya, dalam persaudaraan mereka, dalam cinta kasih mereka, "Kamatsalil jasadil wahid." Ibarat jasad yang satu. Apabila sebagian anggotanya mengalami sakit, maka seluruhnya pun akan merasakan sakitnya. Akan terkena demam karena sebagian anggotanya terasa sakit. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah wa anhu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madluman, araita in kana zaliman, kaifa ansuruhu? Qal, tahjuzuhu أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman atau mazluman, baik saudaramu yang melakukan kezaliman atau saudaramu yang terzalimi, tolong kedua-duanya. Jadi kalau ada saudaramu berbuat kezaliman, tolonglah dia. Kalau ada saudaramu yang terzalimi, tolonglah dia. Faqala rajulun. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman. Benar, apabila saudaraku dia terzalimi, aku menolongnya. Araita in kana zaliman. Tetapi bagaimana kalau seandainya dia berbuat kezaliman, dia yang mendzalimi, kaifa ansuruhu? Bagaimana aku mendzaliminya? Bagaimana aku menolongnya? Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahjazuhu au tamna'uhu min adh-dhulmi. Engkau mencegah dia, engkau menahan dia, engkau menghalangi dia dari perbuatan kezaliman. Fa inna dhalika nasruhu, maka yang demikian itulah cara menolong saudaramu yang zalim tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam datang
di muka bumi ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Untuk memberikan pengertian kepada sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Hadis ini salah satu di antara hadis-hadis yang hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita pemahaman yang benar tentang menolong. Ya, tentang menolong. Kalau zaman jahiliyah, orang-orang dahulu di zaman jahiliyah, mereka itu menolong saudara mereka, entah dia berbuat zalim atau dia terzalimi, ditolong. Dan ditolong artinya dibela atau diberikan dukungan kepada orang yang berbuat kezaliman. Maka pemahaman yang ada di zaman jahiliyah ini, yang mana ketika itu apabila ada seorang berbuat kezaliman, maka dia ditolong, dia dibantu, ya, dia didukung, dia diberikan support untuk membalimi, maka Islam datang untuk membenarkan pemahaman yang keliru tersebut. Bahwasanya cara menolong orang yang berbuat kezaliman adalah dengan mencegah orang itu dari melakukan kezaliman. Dan demikian kita telah menolong dia. Kita telah berupaya untuk menyelamatkan dia dari murka Allah. Karena Allah murka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang yang menzalimi saudaranya, dia akan mendapat balasan di dunia ini, cepat atau lambat. Maka dari itu janganlah seorang berupaya atau janganlah seorang menzalimi saudaranya. Karena dia akan mendapatkan balasan di dunia ini sebelum di akhirat kelak, cepat atau lambat. Karena doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penghalang antara Allah Ta'ala dengan doa dan permohonan orang yang terzalimi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menolong saudara kita. Karena seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Maka dia selalu menolong saudaranya. Apabila saudaranya berbuat yang positif, yang bermanfaat untuk dirinya, maka dia membantu saudaranya. Dia memberikan support kepada saudaranya. Dia menolong saudaranya yang berbuat kebaikan. Tetapi demikian pula apabila saudaranya berbuat satu keburukan, satu kejelekan, maka dia tetap berusaha untuk menolong saudaranya. Bagaimana cara menolong saudaranya? Dengan mencegah saudaranya dari melakukan keburukan dan kejelekan itu. Ini cara menolong. Agar dia selamat dari azab Allah. Agar saudaranya selamat dari murka Allah. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan kepada kita, dan ini adalah perintah beliau, unsur akhoka. Tolonglah saudaramu. Zaliman, baik yang berbuat kezaliman, au mazluman, atau yang terzalimi. Para sahabat merasa heran dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kok beliau memerintahkan kita menolong orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi? Ada satu hal dari dua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kurang bisa dipahami. Adapun menolong seorang yang terzalimi ini jelas dipahami. Kalau ada orang teraniaya, orang terzalimi, kita membantu orang itu. Kita menolong orang itu. Tetapi yang kurang dipahami adalah bagaimana seorang menolong orang yang berbuat kezaliman. Makanya ditanya oleh sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, "Ara'aita in kana zaliman?" Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah kalau orang itu berbuat kezaliman? "Kaifa ansuruhu?" Bagaimana saya menolong orang itu? Maka beliau kemudian menjelaskan bahwasanya engkau menolong orang yang berbuat kezaliman itu dengan mencegah dia dari berbuat kezaliman. Dan menghalangi dia dari berbuat kezaliman. Dan mengingatkan dia dari berbuat kezaliman. Karena perbuatan kezaliman berdampak. Berdampak negatif. pada orang yang melakukan kezaliman tersebut. Jadi cara menolong orang berbuat kezaliman adalah dengan mencegah orang itu dari melakukan kezaliman. Nah, di dalam hadis ini tentu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang terbaik. Beliau selalu menghendaki kebaikan untuk umat beliau. Makanya beliau dalam setiap kesempatan selalu memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat beliau yang mereka adalah sebagai murid-murid beliau alaihi salatu wassalam. Nah, pada kesempatan ini beliau mengingatkan dan beliau mengarahkan mereka untuk menolong saudara mereka. Ya, jadi ini menunjukkan kewajiban kita untuk menolong orang yang terzalim. Makanya para ulama mengatakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang wajibnya menolong orang yang teraniaya. Apalagi orang yang mampu untuk menolong saudaranya. Jangan dia biarkan saudaranya teraniaya. Yang dibiarkan saudaranya terzalimi. Tetapi dia wajib untuk menolongnya. Maka menolong orang terzalimi, hukumnya adalah wajib. Kemudian berikutnya bahwa apabila seorang mencegah orang berbuat kezaliman dari perbuatan kezaliman, maka ini berarti dia telah menolong orang itu. Ketika dia mencegah, berarti dia telah menolong orang itu. Agar orang itu tidak terjerumus dalam perbuatan kezaliman, yang itu merupakan perbuatan dosa. Yang itu merupakan perbuatan dosa. Apalagi yang berkaitan dengan manusia. Hak-hak manusia. Karena kezaliman ada tiga macam. Ada kezaliman seorang pada dirinya, yang dia berbuat dosa. Kezaliman seseorang kepada saudaranya, dan mengambil haknya, atau menzalimi hak-hak saudaranya. Dan ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah SWT, yaitu perbuatan syirik. Dan seorang berbuat syirik sampai akhir hayatnya dia tidak tobat, maka ini kezaliman terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia bertobat sebelumnya dari perbuatan syirik, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila ada hal yang baik yang ditinggalkan, kita mempunyai kewajiban untuk mengingatkan manusia agar mereka mengerjakan kebaikan tersebut. Dan apabila ada kemungkaran yang dilakukan, maka kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi salah satu bentuk kemungkaran adalah perbuatan kezaliman. Salah satu bentuk kemungkaran adalah perbuatan kezaliman. Maka kita wajib untuk mencegah manusia atau mengingkari manusia dari perbuatan kemungkaran tersebut. Kemudian ada di sini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang muslim, dia mempunyai kewajiban kepada saudaranya. Ini yang disebut hak seorang muslim kepada saudaranya. Artinya kewajiban kita kepada saudara kita. Tatkala dia teraniaya, tatkala dia terzalimi, maka kita mempunyai kewajiban untuk membelanya, untuk menolongnya dari terzalimi tersebut. Dari perbuatan kezaliman yang menimpa dirinya. Kita mempunyai kewajiban untuk membela saudara kita tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beratnya perbuatan kezaliman dan dosa yang dilakukan oleh orang yang menzalimi, serta hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apabila ada suatu hal yang kurang jelas di dalam suatu permasalahan yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, maka murid berhak untuk bertanya kepada gurunya, meminta kejelasan tentang apa yang dia sampaikan, ya, yang disampaikan oleh gurunya. Jadi ini juga salah satu metode di dalam mengajar, yang mana guru mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang kurang dipahami oleh muridnya. Kemudian hadis yang berikutnya, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah seorang sahabat yang mulia yang banyak mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain ada 5 perkara. Raddus salam, menjawab salam. Wa iadatul marid, menjenguk saudaranya yang sakit. Wa ittiba'ul janaiz, menyampaikan, menghantar jenazah. Wa ijabatul da'wa, yani menghadiri undangannya. Wa tashmitul atish, 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 dan mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar ucapannya harus mengucapkan yarhamukallah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, haqqul muslimi sittun, hak seorang muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya, apabila engkau berjumpa dengannya, engkau mengucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika engkau diundang, engkau dipanggil, diundang dalam satu acara, maka datangilah, hadirilah undangannya. Wa idza istansahaka fansahu, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa wa fahamidallaha fashammithu, dan apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah, yakni dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ini antarkan jenazahnya ke kuburannya. Hadis ini adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada umat beliau tentang kewajiban mereka kepada saudara mereka. Sebagaimana telah kami sebutkan bahwa persaudaraan yang dibangun di atas iman ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi dari persaudaraan tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hak seorang muslim kepada saudaranya. Ya. Ketika seorang menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, maka ini merupakan haknya, yakni kewajiban dia terhadap saudaranya. Hak saudaranya yang harus dia terima dari saudaranya, yaitu dia dijenguk. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis ini, yang pertama dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan riwayat yang kedua dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini menjelaskan tentang hak-hak seorang muslim pada saudaranya, yang semua ini merupakan pengikat dan pengokoh persaudaraan kaum muslimin, menjadikan mereka kokoh, menjadikan mereka kuat, menjadikan mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, kita ingin mengulas bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis tersebut. Hak seorang muslim terhadap saudaranya itu ada 5. Kata Nabi alaihi wasallam. Kemudian ditambah 1 dari riwayat Imam Muslim. Arti dari hak seorang muslim kepada saudaranya, yakni kewajiban dia terhadap saudaranya. Ini hak dia atau hak saudaranya yang harus dia terima dari saudaranya. Yang pertama, dalam hadis yang pertama, yaitu raddus salam. Dia menjawab salam. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada seseorang ketika dia bertemu dengan saudaranya. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih salah satu dari 3 macam salam ini. Baik yang pendek, atau yang menengah, maupun yang panjang. Karena kata Nabi alaihissalam, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kewajiban orang yang mendengar salam dari saudaranya, maka dia mempunyai kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Makanya para ulama mengatakan, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi intinya bahwa apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya, sesama muslim, hendaklah dia mengucapkan salam. Yang mengawali mengucapkan salam, tentu ini yang terbaik, karena dia telah mengawali sesuatu kebaikan dengan mengucapkan salam kesejahteraan, dia mendoakan untuk saudaranya. Ya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian saudara kita wajib menjawab, waalaikumsalam. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, maka dia cukup dengan menjawab yang semisal dengan apa yang kita ucapkan. Misalnya kita mengucapkan assalamualaikum, maka dia menjawab, waalaikumsalam. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka dia menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan seterusnya, jadi kita menjawab. Bisa juga menjawab dengan yang lebih panjang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dan apabila kamu diucapkan salam, maka ucapkanlah salam yang lebih baik dari apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam kepada kita, atau yang semisal dengannya. Maka kalau seorang mengatakan assalamualaikum, ya cukup kita mengatakan waalaikumsalam, itu sudah mencukupi. Tetapi kalau kita menambah dengan warahmatullah, itu akan lebih baik. Ya. apalagi dilengkapi dan disempurnakan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawaban ini lebih sempurna dan tentu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kewajiban kita atau yang ketiga yaitu iadatul marid. Iadatul marid. Kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu bukan karena dilihat bahwa yang sakit itu orang kaya atau orang miskin. Kalau kaya dijenguk, kalau miskin tidak dijenguk, tidak. Tapi kalau dia seorang muslim dan kita kenal baik dengannya, maka kita menjenguknya. Dan menjenguknya harus diniati karena Allah. Jangan karena perasaan. Banyak di antara kita, kadang-kadang ketika dia menjenguk saudaranya yang sakit, yang berbaring di rumah sakit, itu alasannya karena perasaan. Karena tidak enak. Aku mau ke rumah sakit menjenguk si Fulan. Kenapa kamu jenguk Fulan? Karena dia tetangga saya. Kalau aku tidak menjenguk dia, tidak pantaslah. Tidak enaklah. Dan seterusnya. Tidak. Kita menjenguk saudara kita yang sakit, karena itu merupakan hak dia. Kewajiban kita terhadapnya. Dan hak dia yang harus dia terima dari kita. Ya. Maka dari itu harus kita luruskan niat-niat kita. Tatkala kita menjenguk saudara kita yang sakit, jangan karena perasaan. Tetapi karena Allah. Karena hak dia yang harus kita penuhi. Dan menjenguk orang sakit banyak manfaatnya. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita banyak mengambil pelajaran. Dan banyak hikmah dari menjenguk orang sakit itu. Pertama, orang yang menjenguk saudara yang sakit, dia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat. Kalau dia datang di sore hari menjenguk, maka dia didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai di pagi hari. Kalau dia menjenguk di pagi hari, maka dia didoakan oleh para malaikat, oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Luar biasa fadilahnya. Didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, apabila seorang menjenguk orang yang sakit, maka dia mampu atau dengannya dia bisa memberikan nasihat kepada orang yang sakit. Agar orang yang sakit bersabar, agar orang yang sakit itu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, agar orang yang sakit itu memperbanyak berzikir kepada Allah, dan seterusnya dari hal-hal kebaikan yang bisa disampaikan kepada orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah kita menjenguk orang sakit, kita bisa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah. Diberi nikmat kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kesehatan adalah nikmat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia rugi dengan dua nikmat tersebut, artinya mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat peluang waktu kesempatan yang ada pada mereka. Maka dengan seorang menjenguk saudara yang sakit, maka dia meningkatkan kesyukurannya pada Allah Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepadanya. Sehat adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah secara sempurna. Dengan kita sehat, kita bisa ya berbuat kebaikan yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada orang yang sakit. Dan seterusnya, dari hikmah-hikmah menjenguk orang sakit. Apalagi jika orang itu dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Kita bisa menuntun dia. Dan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang berarti kita telah memberikan sesuatu. Telah menolong dia. Agar dia bertauhid sampai akhir dari kehidupannya. sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya, yakni di dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan betapa yakni pentingnya seorang menjenguk orang yang sakit, dan banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kita menjenguk orang yang sakit atau saudara kita yang sakit tersebut. Kemudian juga yang merupakan hak seorang muslim terhadap saudaranya adalah ittiba'ul janais. Ittiba'ul janais itu mengikuti jenazah. Kalau tadi kita dianjurkan untuk kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka kemudian kalau misalnya dia ditakdirkan meninggal, ya, maka kita dianjurkan untuk mengikuti jenazahnya, mengantarkan saudara kita sampai ke tempat ke pemakamannya, ya, sambil kita merenungkan, sambil kita mendoakan dia, kita mengikuti mensolati dia, ya, dan itu fadilahnya besar, ganjarannya besar. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita pun akan meninggal sebagaimana dia meninggal, kita pun akan mati sebagaimana dia mati. Maka dengan demikian seorang mengambil pelajaran dari mengantar jenazah untuk merenungkan bahwa dia akan pasti melewati apa yang telah dilewati oleh saudaranya, dia pasti akan mengalami apa yang dialami oleh saudaranya. Dengan demikian seorang mengambil pelajaran dari menghantarkan jenazah saudaranya ke kuburan saudaranya. Kemudian ada fenomena yang banyak kita jumpai di zaman kita ini, yaitu adab-adab yang kurang baik ketika menghantarkan jenazah, yaitu banyaknya tertawa. Kadang-kadang ada yang ngobrol, ya, ketika menghantar jenazah sampai di kuburan, ngobrol sambil tertawa-tertawa, padahal ini saatnya untuk kita merenungkan tentang kematian itu, sehingga tidak punya waktu untuk tertawa, waktu untuk renungan, ya. Maka tidak perlu juga berteriak-teriak ketika kita mengantarkan jenazah, tapi kita renungkan, ya, bahwa kita akan meninggal sebagaimana saudara kita, ya. Nah, ini satu fenomena yang ya ada di masyarakat. Atau kadang-kadang di kuburan itu berbicara tentang bisnis padahal sedang mengantar jenazah. Maka ini tidak selayaknya kita mengantar jenazah itu untuk merenungkan tentang kematian itu, ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kita luruskan dalam hal yang berkaitan dengan adab-adab di dalam kita mengantar jenazah. Kemudian juga yang terhak seorang muslim kepada saudaranya, ijabatu da'wah. Kalau kita diundang dan dalam undangan itu tidak ada maksiatnya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk datang kepada undangan tersebut. Tetapi kalau ada maksiatnya, maka kita tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian juga di antara hal yang kita diingatkan merupakan hak kita kepada saudara kita, tashmit al-atis. Apabila saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengatakan atau mengucapkan padanya yarhamukallah. Tetapi apabila kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ya. Jadi orang yang bersin, yang ketika selesai bersin dia mengatakan alhamdulillah, itu yang patut kita ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Tetapi kalau dia tidak mengatakan yarhamuk, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengatakan yarhamukallah. Ini dijelaskan dalam hadis yang dalam riwayat yang kedua, wa idza atosa fahamidallah. Dan apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, maka fashammitu, maka ucapkanlah yarhamukallah. kepadanya. Jadi demikian tingginya adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Ya. Kalau seorang menguap, kita dianjurkan untuk apa? Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena menguap itu dari syaitan. Tetapi kalau seorang bersin, dianjurkan mengucap alhamdulillah. Jadi demikian adab-adab Islam yang sangat mulia. Segala gerak-gerik kita dituntun oleh Islam, diajarkan oleh Islam. Maka benar Allah bahwa agama kita adalah agama yang telah sempurna, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, di antara kewajiban seorang muslim kepada saudaranya yang disebut dalam riwayat yang kedua, yaitu wa idza istansahaka fansahu. Dan apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nah, ini satu hal yang juga patut kita kerjakan. Ketika saudara kita mempunyai masalah, dia mempunyai hal yang dia memerlukan nasihat dari kita, dia datang kepada kita, atau walaupun mungkin dia tidak punya masalah, tapi dia datang kepada kita, meminta kepada kita nasihat. Nasihatilah kami, atau tolong nasihati aku. Saya dalam keadaan misalnya gelisah, saya dalam keadaan punya problema, atau yang lainnya, lalu kita dimintai nasihat, maka kita berikan nasihat kepadanya. Dan nasihat yang pertama kali, sebelum yang lainnya adalah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita memberikan nasihat-nasihat yang lainnya yang berkaitan dengan apa yang dia minta untuk kita menasihati dia. Nah, ini di antara hak-hak seorang muslim kepada saudaranya. Semoga apa yang disampaikan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan karena waktu yang terbatas, maka untuk penyajian materi kami kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dan kami kembalikan ke saudara kita di Jakarta. Demikian, semoga bermanfaat.
Naam, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang bermanfaat dari bahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, satu pertanyaan dari pesan singkat kita awali dan kita bacakan terlebih dahulu. Naam, dari Bapak Nanang di Medan, beliau bertanya, Ustaz, seseorang yang telah bertaubat dari kemaksiatannya dan mengerjakan amal-amal saleh di dunia, apakah akan disiksa di akhirat untuk membersihkan dosa-dosanya yang telah lalu? Kemudian beliau menambahkan di pertanyaan selanjutnya, orang yang mencuri lalu dihukum potong tangannya, apakah sudah tidak disiksa lagi di akhirat kelak, Ustaz? Barakallahu fikum atas jawabannya.
Baik, tentang pertanyaan beliau, yaitu Bapak Nanang di Medan. Orang yang telah bertobat, ya, dia dahulu bermaksiat kepada Allah, kemudian dia bertobat, apakah dia disiksa lagi? Jawabannya tidak. Karena tobat itu menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang sebelumnya, ya. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Bahwa tobat itu menghapus apa yang sebelumnya. Maka seorang yang sudah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, maka insyaallah taala dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang betul-betul bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah menggantikan perbuatan-perbuatan buruk mereka yang dahulu mereka pernah lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi luar biasa. Ya. Luar biasa ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Maka Allah Ta'ala a'lam bahwa orang telah bertobat dari perbuatan dosa yang dia lakukan, maka insyaAllah dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ya, yang perlu dipahami dalam hal ini bahwa jika perbuatan dosa itu ada kaitannya dengan manusia, ya, ini yang tentu nantinya masih ada kisos. Dalam arti begini, apabila seorang misalnya dia berbuat dosa, dosa ini hubungan antara dia dan Allah Ta'ala. Kemudian dia bertobat dari dosa tersebut, maka dia akan diampuni. Allah menerima tobatnya selama dia ikhlas, selama dia sungguh-sungguh dalam bertobat. Allah mengampuni dan menghapus dosanya, dan dia tidak diazab di akhirat kelak. Karena ini hubungan antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang menjadi masalah adalah apabila ada yang kaitannya dengan hak-hak antar manusia. Ya, misalnya seorang dia telah bertobat dari dosa antara dia dan Allah, tetapi dia pernah mempunyai hutang kepada seseorang dan dia tidak membayar hutang itu, atau dia masih ada kaitan dengan hutang itu, kemudian dia meninggal, maka masalah berkaitan dengan hutang, ya, kalau tidak terbayar di dunia, maka akan dituntut di akhirat. Ya, akan diambil dari kebaikannya, kebaikan orang yang berhutang itu, dan diberikan kepada orang yang dihutangi. Diberikan kepada orang yang dihutangi. Jadi intinya bahwa hak-hak antar manusia, alangkah baiknya kita selesaikan di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kalau tidak selesai di dunia ini, maka di akhirat pun tetap akan ada perhitungan. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas. Ya, seorang datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, seandainya aku mati terbunuh dalam perang, dalam fisabilillah, apakah terhapus semua dosaku? Kata beliau, iya. Kemudian setelah orang itu pergi, orang itu bertanya, kemudian beliau mengulangi, ya, orang yang bertanya itu, coba ulangi pertanyaannya. Lalu orang itu mengulangi pertanyaannya, lalu dijawab oleh Nabi SAW, kecuali hutang. Jadi semua dosa yang dilakukan oleh seorang yang mati berjihad fisabilillah diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali hutang. Ya. Hutang ini karena kaitan dengan hak antar manusia. Hak seorang kepada saudaranya. Maka itu akan tetap ada tuntutan di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Jadi ini jawaban kami dari pertanyaan pertama oleh Bapak Nanang. Kemudian yang kedua, apabila seorang mencuri, kemudian dipotong tangannya, apakah masih diazab di akhirat kelak? Perlu diketahui bahwasanya kisos yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, atau hukum-hukum hudud, hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi suatu perbuatan pidana di dunia ini, itu adalah salah satu penghapus dosa. Salah satu penghapus dosa. Kita pernah mendengar dan kita pernah membahas hadis tentang seorang wanita yang dia berzina. Kemudian dia hamil. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hamil karena zina. Saya ingin agar engkau melaksanakan hukum Allah kepada diriku. Maka wanita itu disuruh pulang bersama walinya dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi agar walinya memperlakukan wanita tersebut dengan cara yang baik. Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawa kembali kepada Nabi SAW. Kemudian dilakukan hukum rajam kepada wanita tersebut sampai wanita itu meninggal. Ini termasuk had, hudud, ya, hukum-hukum Allah. Dilaksanakan kepada orang tersebut, kepada wanita itu. Lalu kemudian, setelah wanita itu dimandikan, kemudian ketika akan disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku mensolatkan wanita ini? Padahal dia telah berzina. Kata Nabi Alaihissalam, apakah ada orang yang lebih baik dari wanita ini yang mana dia telah mengikhlaskan dirinya, bertobat kepada Allah Ta'ala? Ya. Seandainya tobatnya wanita ini dibagikan kepada 60 atau 70 orang ahli Madinah, maka tertutupi semuanya. Ini menunjukkan bahwa apabila suatu hukum Allah telah dilaksanakan pada seseorang karena suatu perbuatan dosa yang dia lakukan, maka terhapus dosanya. Maka dengan demikian, demikian pula orang yang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya, maka terhapus, insya Allah terhapus dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Naam. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dari pesan singkat tadi, dan juga bermanfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya. Di kesempatan berikutnya kita coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Nam, kita sapa. Halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dari Sumatera Barat, Ustaz.
Nam, silakan, Bapak di Sumatera Barat.
Ya, saya mau nanya, Ustaz.
Ya, silakan.
Ini perihal kisah tadi, Ustaz. Dan perilaku saya mungkin waktu saya masih muda, kalau bahasa apanya itu bercatul, Ustaz. Nah, terus setelah saya bertobat, ada mungkin hutang-piutang saya mungkin tidak teringat dengan saya. Itu gimana, Ustaz, ya? Untuk cara bisa membalasnya kita, untuk membayarnya.
Nah,
kita mungkin lupa.
Berkenaan dengan hutang yang tidak teringat, ya?
Iya, ya.
Ya, baik.
Gimana cara?
Nah,
mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Baik, dari Bapak yang bertanya di Sumatera Barat, tentang pertanyaan beliau, kalau dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan dengan bertobat, insya Allah itu terampuni, ya, dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pertanyaan beliau adalah tentang mungkin ada hutang-hutang yang belum pernah, yang belum terbayar. Maka bagaimana seyogianya seorang untuk mengerjakannya atau melakukannya? Wallahu a'lam, dalam hal yang memang seorang dia tidak bisa memperkirakan, ya, maka mungkin dengan memperbanyak memberikan sedekah, ya, dengan memperbanyak memberikan sedekah. Tetapi seorang apabila dia bisa memperkirakan bahwa masih ada hutang-hutang dia yang belum terbayarkan dahulu, ya, maka bisa dengan cara dia melakukan amal kebaikan berupa membayar uang tersebut, ya, dari hutang itu kepada ahli waris dari orang yang mungkin sudah meninggal, orangnya yang dia berhutang padanya sudah meninggal, maka dia mencari ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya, maka dia memberikan kepada masjid atau kepada badan-badan amal kebaikan dengan niat agar pahala dari apa yang dia lakukan itu disampaikan kepada orang yang dia berhutang pada orang tersebut, ya, dia niat demikian. Jadi ini juga disebut oleh para ulama. Misalnya begini, si A pernah berhutang pada si B. Kemudian si B ini hilang, tidak tahu kemana. Kemudian pula ahli warisnya juga tidak ditemukan. Sementara si A ini ingin membayar hutangnya. Tetapi dia tidak bertemu dengan si B ataupun ahli waris si B. Maka dia niatkan hutang itu dibayarkan kepada, diberikan kepada amal-amal kebaikan dengan niat pahalanya kepada orang tersebut, ya, pahalanya kepada orang tersebut. Maka insya Allah Allah menyampaikannya. Ini diantara cara untuk membayar hutang. Tetapi kalau seorang tidak tahu berapa hutangnya, kepada siapa dia berhutang, maka wallahu a'lam, perbanyaklah sedekah. Mudah-mudahan dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbanyak pula ganjaran dan pahala kita di sisinya di hari kiamat kelak, yang mungkin dengan demikian bisa membayar kalau ada hutang piutang di dunia kita, kita bisa, yakni dengan amal-amal kebaikan itu mudah-mudahan akan terbayar di akhirat kelak. Karena memang masalah hutang piutang ini masalah yang berat, maka dari itu jangan digampangkan, jangan diringankan, dan alangkah baiknya seorang itu kalau dia tidak berhutang, selama dia mampu untuk tidak berhutang, itu lebih selamat baginya. Itu lebih baik hidup sederhana dan tidak ada hutang, itu lebih baik daripada hidup kaya, hidup cukup, tetapi banyak hutang. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi semoga, ya, Bapak yang bertanya bisa memahami. Apabila Bapak yakin punya hutang, maka carilah ahli warisnya. Kalau tidak dapat ahli warisnya, Bapak perkirakan kira-kira berapa hutang itu, kemudian sumbangkan kepada amal-amal kebaikan, entah ke masjid atau ke pondok pesantren atau kepada orang-orang amal-amal kebaikan lainnya, ya, dengan niat mudah-mudahan itu untuk membayar hutang dan pahalanya kembali kepada orang yang Bapak hutangi, yang Bapak berhutang padanya. Insyaallah Allah akan menyampaikan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan lain telepon untuk para pedagang maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur dari Pirit.
Silakan, Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Nah. Begini, Ustaz, mengenai mengantarkan jenazah tadi, Ustaz. Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melayat jenazah, memandikan dan sampai menyolatkan sampai mengantarnya ke kuburan akan mendapat pahala sebesar seperti dua gunung Uhud. Nah, apakah untuk perempuan sama seperti Ustaz? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur. Silakan Ustaz.
Tentang wanita, ada hadis sahih dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa kami dahulu ya dilarang untuk menghantarkan jenazah, ya. Tetapi hukum larangan ini menurut para ulama adalah makruh, maka tidak dianjurkan wanita ikut menghantarkan jenazah, ya. Wanita tidak dianjurkan untuk menghantarkan jenazah, walaupun hukumnya adalah makruh karena sebagian ulama tidak mengharamkannya, tetapi hukumnya makruh. Ya, untuk mengantarkan jenazah bagi wanita. Dan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar tentang seorang yang dia mensolatkan jenazah, plus menghantarkan jenazah, dia mendapat dua kirat. Satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Kalau dua kirat sama dengan dua gunung Uhud. Ya. Adapun bagi wanita, tentu kembali kepada niatnya wanita itu. Kalau dia yakni dengan artinya dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ya dia ngelayat orang meninggal, ikut mendoakan, dan dia tetap menjaga aturan-aturan Allah, ya, dan aturan Rasulnya, ya, dia tetap menjaga untuk tidak misalnya menghantar jenazah, tapi dia datang takziah kepada keluarga orang yang meninggal, ya, dan ikhlas, maka insya Allah apa yang diniatkan dia pun akan mendapatkan pahala dan ganjaran sebesar apa yang diberikan kepada orang yang menghantarkan jenazah. Karena semakin kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, maka kita akan mendapatkan fadilah, mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena wanita dimakruhkan untuk menghantar jenazah, maka tidak perlu menghantar jenazah. Tapi insya Allah dengan niat dia yang baik, ya, maka dia mendapatkan apa yang diberikan Allah kepada orang yang menghantarkan jenazah. Maka dalam hal ini kami sejalan dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa wanita tidak dianjurkan untuk menghantarkan jenazah, tapi cukup ngelayat takziah di rumah orang yang meninggal kepada keluarga yang meninggal tersebut. Itu sampai kepada takziah. Kadang-kadang memang di rumah yang meninggal itu juga diadakan sholat jenazah, diberikan kesempatan kepada wanita. Kami tidak mendapatkan dalil yang melarangnya, ya, yang melarang wanita mensolatkan jenazah. Ya, selama itu dipimpin oleh, dan biasanya dipimpin oleh seorang imam laki-laki. Ini kami tidak mendapatkan hal yang melarangnya. Maka kalau memang ada solat jenazah di rumah orang yang meninggal itu, maka silahkan, ya, ikut solat jenazah, tapi menghantarkan tidak. Dan insya Allah mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sama dengan orang yang menghantarkan. Karena kita ikut mentaati aturan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan pesan singkat, kita bacakan pertanyaan yang masuk dari saudari atau saudara kita di Lampung bertanya, saya bertetangga dengan non muslim. Dia mempunyai tabiat suka ngerumpi, suka menarik perhatian lawan jenis, termasuk dengan suami saya. Lalu salah atau berdosakah saya jika saya agak menjauh menjaga jarak, mengingat saya risih, Ustaz? Apakah saya termasuk menzalimi tetangga, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah.
Baik, tentang masalah ini, memang suatu masalah yang banyak menimpa sebagian masyarakat kita, karena pola hidup yang bebas, pola hidup yang terbuka, sehingga berdampak pada apa yang mungkin dirasakan oleh ibu yang bertanya. Yang perlu ibu mengantisipasi adalah yaitu suami ibu. Ini yang perlu diingatkan ya, agar dia bertakwa kepada Allah, agar dia menjaga pandangannya, agar dia memelihara dirinya. Ya, ini yang perlu ibu bentengi adalah suami ibu. Itu menurut saya, wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ya ibu bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat demikian, jadi tetangga, dan bisa menasihati dengan cara yang baik, mungkin itu juga salah satu cara yang baik. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka tetap kita menjaga hak tetangga, ya, tetap menjaga hak tetangga, tetapi dan jangan sampai kita mendzalimi tetangga, jangan sampai mendzalimi tetangga, tetap menjaga hubungan dengan tetangga sebatasnya, seperlunya saja, ya. Adapun yang harus kita ingatkan, yang harus ibu perhatikan adalah yaitu dari suami ibu sendiri. Suami beliau diingatkan, beliau juga dinasihati ya, agar waspada terhadap godaan syaitan, waspada terhadap godaan yakni wanita, karena memang itu cobaan yang besar bagi seseorang, cobaan yang besar bagi seseorang. Maka dengan pendekatan diri kepada agama, insya Allah Ta'ala seorang terlindung dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai pada, na'udzubillah, sampai pada perbuatan zina. Apalagi jika wanita tersebut orang yang sudah menikah. Ya. Ini termasuk dosa besar. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, tentang antara dosa-dosa yang besar adalah seorang berzina dengan istri tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu ya, ibu perlu pendekatan kepada suami, selain pendekatan agama, juga pendekatan bagaimana ibu bisa menjadi perhatian dari suami ibu dengan yakni melayani suami dengan cara yang baik, dengan hal-hal yang dapat menarik perhatian suami kepada ibu dan bukan kepada bukan kepada tetangga. Wallahu taala a'lam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut mungkin merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan mungkin kami harapkan untuk dapat menyampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah kajian Fadil, Ustaz.
Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan hidup kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Maka selebihnya adalah bagaimana kita berupaya untuk istiqomah di dalam kehidupan kita ini. Istiqomah di dalam beramal soleh, istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan kita harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang kita hadapi di zaman kita ini. Banyak cobaan-cobaan ya, yang memerlukan kesabaran. Karena kita dicoba oleh Allah Ta'ala dengan dunia. Kita dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan Allah berikan pada kita. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa alikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dan apa kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka? Tentu dengan senantiasa mendidik mereka, mengawasi mereka, membimbing mereka, dan membimbing diri kita kepada kebaikan, serta kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian pula kami aturkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa sekalian yang telah ikut mendengar dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila yang kami sampaikan itu benar, maka datangnya dari Allah. Dan apabila yang kami sampaikan itu salah dan keliru, maka itu dari diri kami. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Aku lu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.